Dende a plataforma sanitaria lamentáis a situación actual, a falta de consultas presenciais. Penso que é algo que está a lamentar tamén toda a cidadanía, porque non é o mesmo que te atenda un médico por teléfono que te atenda personalmente. Ás veces pode servir, pero non todas, ¿no? Que reclamades dende a plataforma?
Efectivamente, nos reclamamos que se doten os centros de saúde de o persoal, de o material tecnolóxico e o material, bueno, que se utiliza nos centros de saúde axeitado, suficiente para que se poda volver á normalidade, entre comillas, de unha maneira ordenada, cumplindo unhas garantías de seguridade, e que as persoas podan recibir maioritariamente unha atención presencial, dado que desde a pandemia de COVID, desde o Sergas e desde o Goberno da Xunta, pois eliminouse casi por completo a atención presencial, intentando sustituíla por atención telefónica, que se ven é unha ferramenta que pode axudar en determinados casos, non debe de ser nunca nin a única ferramenta, nin a principal siquiera ferramenta. Hai diversas patologías que hai que revisar, a pacientes crónicos que estuveron un pouco adiados e que hai que revisalos, porque isto é a base de unha medicina pois preventiva e que evolucione hacia o benestar dos pacientes.
Sabes que entre moitos dos doentes hai a sensación de que non están a ser atendidos ou non están a ser ben atendidos, non lles collen o teléfono, non lles poñen as citas, ou incluso pois rexeitan a posibilidade de velos persoalmente, algo que ás veces o doente querería.
Sí, efectivamente, hai esa percepción na poboación que non, eu non estou a decir que esa percepción sea falsa, sino que moitas veces cando chaman ao centro de saúde, bueno, non hai liñas suficientes para atender todas as chamadas que entran, e aparte de eso, cando ti chamas ao centro de saúde e as persoas que se dedican a coller o teléfono e a facer as consultas están falando están con as liñas ocupadas, non dá señal de liña ocupada. E, ademais, esta atención telefónica tamén leva o seu tempo, leva moitísimo tempo, porque tú non estás vendo a persona en fronte a ti, e cando ti ves a unha persona presencialmente, a súa cara, os seus xestos, hai cousas que xa che van dicindo por onde debes de ir. Entón, aquí utilízase moito tempo, hai moi pouco persoal, porque non se dotou de persoal adecuado, ademais do persoal que xa falta e que xa están a non cubrir cada vez que ten vacacións ou baixas, e entón é lógico tamén que a poboación teña esta percepción. E despois, si nun centro de saúde che negan a asistencia presencial cando vas, salvo en contados casos, non é culpa dos profesionais. Isto é unha orden que ven desde o Sergas e desde o Goberno da Xunta.
A mí gustaríame que nos explicaras tamén se hai algún tipo de orde para que non se permita, por exemplo, agora mesmo o paso a maior parte das persoas que van ao centro de saúde. Estoume a referir cando un vai ao control do Sintrón ou cando un vai, por exemplo, a facer un análise de sangre. Amontónase a xente á porta, chega o inverno, fai frío, en embargantes sí. Ao centro de saúde estaba Leiro. Non sei se isto é normativa COVID ou non, pero claro, cando esteamos no mes de febreiro ou de xaneiro non vai ser doado.
Eso tamén reclamamos que se fagan unhos protocolos axeitados para que a xente poda entrar nos centros de saúde de unha forma ordenada, pero para iso tamén se necesita persoal que se dota axeitadamente, porque hai que estar pendiente da xente que entra, de que entre nas condicións adecuadas, que se desinfecte as mãos, que veña con mascarilla e de dirigila ás consultas de maneira ordenada. Non sei se hai orden expresa, pero sí que había directrices de que non se podía amontoar a xente nos centros de saúde, claro, lóxicamente para que non houvese contagios, e claro, Isto crea un malestar na xente tremendo e que tamén, por outra parte, é comprensible. Nós creemos que isto se pode facer de unha maneira ordenada e que se pode atender a xente de maneira presencial e que tamén hai veces que unha atención telefónica pois pode solucionar. Non debe de ser a maneira de solucionar as cousas, pero sí en certos aspectos que son meramente burocráticos, pero hai que ver a xente.
Evidentemente, para min é algo sinxelo. Si nun comercio, nunha tenda e un aforo, pois supoño que terá que haber un aforo nun centro de saúde, pero que poder entrar a xente.
Exactamente.
Pois a ver se imos
solventando. Que se pode ordenar como se ordena nos outros lugares.
A ver, seguimos solventando ese asunto porque vamos cara ao inverno. Este inverno va a ser moi duro, non xa en materia COVID, que o temos, evidentemente, pero hai moitas outras patologías ou moitas outras doenzas que teñen as persoas que necesitan ser atendidas. Moitísimas gracias, sí. Monse Porteiro, da Plataforma en Defensa da Sanidade. A ver se imos camiñando cara adiante.
Vale, moitas gracias a ti, Juan.